Dobré odpoledne. Tak nějak je čas, kdy se tak dobře odpočívá, kdybychom si dali na ucho, ale téma, které máme, si myslím, že nás nenechá tak nějak dřímat, i když si řekneme možná, že se nás to netýká. Téma je, proč nežít na hromádce? Manželství je boží projekt. Přečtu texty, které k tomu byly doporučené, z 1. Mojžíšovi 2.24. To proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. A druhý je z Židům 3.4. Manželství, ať si všichni váží, a manželské lože, ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká boží soud. V té první chvíli bych chtěl takový ten první bod, jaký je Bůh a jaký je ďábel. Možná, že si řekneme, to všecko víme, všecko známe. Ano, teoreticky ano. Ale já bych tu teorii chtěl zopakovat, aby se nám to stále dostávalo víc do naší praxe. Bůh nás stvořil a nejlepší ví, za jakým účelem. Všechno, co do nás dal, má svůj smysl a on to nejlépe ví. On ví také nejlépe, proč jednotlivé orgány jsou poskládané tak a ne jinak. A je to podobně, jako když někdo se strojí stroj, tak o něm ví daleko víc, jako opravář, který ho opravuje. To je první, co jsem chtěl zdůraznit na Pánu Bohu. To druhé, že jsme stvořeni z veliké boží lásky. Nic nového vám neříkám. Z veliké boží lásky, kterou jenom z malé částky poznáváme. A do třetice chci zdůraznit, že všechna boží pravidla, přikázání, plány jsou ty nejlepší. To znamená naprosto i manželství je to nejlepší. Dále chci úvodem říci také o ďáblu. On nás nestvořil a proto nás úplně nemůže znát. To druhé, on nás nemiluje. Jako Boha nenávidí, tak nenávidí i nás jako lidi vrcholné boží stvoření. A do třetice chci o ďáblu říci, že veškeré boží pravidla překrucuje, znevažuje, zesměšňuje a tvrdí, že nás omezují a že nejsme plně svobodní. Tak jako první lidi obelstil, tak chce obelstit i nás a boží pravidla a plány naprosto zesměšňuje. A hovoří o tom, že ti dá tu nejlepší svobodu. On má na to recept. Ale mohu vám říci, že jeho recept a jeho cíl, my musíme si zdůraznit, komu chci věřit. Podívejme se na cíl Boha. Boha je cíl život. Ďábla je cíl smrt. Smrt časná i věčná. V poslední době se setkávám s tím, že daleko víc lidí se dostává do takového stavu, že nechtějí žít. Před 14 dny zazvonil zvonek, šel jsem dolů, člověk, který byl trochu podnapilý, a říká mi, že je v konci, že ho vůbec nebaví žít. Nemá už rodiče, manželka se s ním rozvedla. Pro co má žít? Na nic. A tak bych vám mohl vyprávět mnoho takových příkladů. Zrovna včera jsem byl u jednoho člověka a ten přemýšlí nad tím, jestli skočí pod vlak nebo se zastřelí. Úplně vážně ale. Protože mu zjistili nález a on neví, co s tím. Známe se už dost roku. Ale to není jenom otázka těch, kteří jsou alkoholíci nebo narkomani a gambléři a podobně, ale to je otázka lidí, kteří vypadají velmi spořádaně. Před 3 roky jsem kázal na pohřbu 16-letého mladíka, výborného studenta gymnázia a vzal si život. Skočil pod vlak. Ani rodiče nevědí, proč. Jenom říkali, že byl hodně uzavřený. My si potřebujeme uvědomit, že ta cesta, kterou máme jít, potřebujeme vědět, kam nás směřuje. Chci ještě upozornit na dvě důležité skutečnosti o ďáblu. Ne, abyste si mysleli, že mám v ďáblovi zalíbení, že teď budu mluvit jenom o ďáblu. Ne, my si ale toho nepřítele potřebujeme také ukázat. Pán Ježíš se o něm naprosto jasně vyjadřuje. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Je to vrah a profesionální lhář. On nikdy nemluvil pravdu. Takže všechny jeho svody jsou takové, jaké jsou. Ten druhý bod, o kterém chci hovořit, je prostředí, ve kterém dnes žijeme, a do závorky jsem si dal, blížící se Sodoma Gomora. A vy si řeknete, proč tak dlouhý úvod, když to všichni známe, když chodíme po světě. Ale my opravdu známe teorii. Nám není neznámá teorie, ale praxe je taková, jaká je. A přirovnám to k takovým, k soutoku řek. Když jsem byl mladší, tak jsem rád jezdil na kole, jak se spojovala řeka Moravice a Opavice, a tam se tvořily takové víry a stahovalo listí a klacky a my jsme z toho měli velikou legraci. Ještě dá se říct, úžasnou zábavu jsme měli tehdy s kluky Davidovými, když byly obě řeky rozvodněné, tak to stahovalo velké věci, které plavaly, a to byl pro nás zážitek. Nestahuje dnešní doba tím samým způsobem? Kde dneska žijeme? Pán Ježíš o tom také hovoří v Lukášově evangelium 17. kapitola 26. verš. Jako bylo za dnů Noemových, tak bude za dnů syna člověka. Jedli a pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně to bylo za dnů Lotových. Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli. Ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví syn člověka. Stále víc nabývám dojmu, že se blížíme k době Sodomy a Gomory a zanedlouho budeme s naprostou vážností a jistotou říkat, Sodoma Gomora je tady. Podívejme se společně na tři generace, abyste si nemysleli, no tak ten Vláďa tady nás nastraší, to je hrůza, to je kázání teda. Takže já to ukážu na třech generacích. Generace mojich rodičů. Když žili moji rodiče a vyprávěli nám o svém dětství a mládí, tak hovořili o tom, že bylo, dá se říct, převážná část lidí v naší zemi zbožných, chodili do kostela nebo do náboženství a věděli, že je Bůh, že je také vidí a že také bude Boží soud. A bylo jen velmi málo těch, kteří byli neznabozy a kteří nevěřili v nic. To byla generace mých rodičů. Potom přišla moje generace, poválečná generace komunistů, kteří jednoznačně potlačovali víru a jasně prohlašovali, že až vymřou, babičky a dědečkové, víra v Boha naprosto vymizí. Je to zbytečné. Už jsem vám to kolikrát řekl některým, že jsem já se za své rodiče v dětství styděl, protože jsem si myslel, že jsou naprosto staromodní a věří ještě dneska ve vědecké době v Boha. Ale přesto komunisté chtěli udržet morální život. To stále měli v sobě. A základem toho jejich programu bylo, ano, morální život, ale bez Boha. Ale stále základ státu je rodina. Rodiny byly podporované, manželství bylo jasně uznáváno, děti byly zvýhodněné a když se člověk díval na televizi, tak tam viděl takové programy, že vás spíš bolely ruce, protože to bylo o budování. No ale porno a další hruzy byly potírané Ale vím, že spolu už mladí lidé pohlavně žili a manželství bylo už posunuté. Ta hranice, kterou dal Pán Bůh, se posunula. Pán Bůh jasně řekl hranici, nesesmilníš. V 1. Korinským 6.18 čteme, utíkejte před smilstvem, žádný jiný lidský hřích se netýká těla, kdo ale smilní hřeší proti vlastnímu tělu. Ďáblovo zdůvodnění? Prosím vás, v jaké době žijete, musíte to vyzkoušet, nekupujte zajíce v pytli. Když jsem dělal přednášky HIV, AIDS a vztahy, tak mi to běžně takhle řekli. Já přece si nevyberu někoho, koho neznám. Já si to všecko musím vyzkoušet a potom se možná rozhodnu pro manželství. Přesto moje generace cítila takovou zodpovědnost, že když ten muž uvedl tu ženu do jiného stavu, tak si ji převážně vzal. Ale co to přineslo? Najednou jsem slyšel od lidí mojí generace, já jsem si ji musel vzít. Já jsem si ho musela vzít, protože jsme čekali dítě. Ale přitom jsem ho opravdově nemilovala. Vzpomínám na jeden příklad z vojny, a to už je pěkná řádka let, kdy s jedním spoluvojákem, který tam uvedl jednu dívku do jiného stavu, dodnes vzpomínám, co mi řekl. Víš, já si ji vezmu, ale já mám na Slovensku svoji, kterou miluji. Po čase já se s ní rozvedu a vezmu si tu, kterou miluji. Chudák holka, chudáci oba. A ďáblovi se podařilo posunout další boží hranici proti manželství. Budu citovat tu boží hranici, abychom nám bylo jasno. Nebyl to snad právě Hospodin, kdo vás spojil do jednoho svazku těla i ducha? Co tím sledoval? Chtěl, abyste přivedli na svět bohabojné potomstvo. Proto kontrolujte své vášně, a nebuďte nevěrní svým manželkám, můžeme dodat svým manželům. Sám všemohoucí Hospodin Bůh Izraele říká, nenávidí rozvod. A ďáblovo zdůvodnění? Neposlouchejte ty křesťany. Přece nechcete vy křesťané říci, že žena, která žije 30 roků s opilcem, se s ním nemá rozvést? Přece vy jste tak tvrdí a nedopustíte výjimku. Výjimku ano, ale výjimka se stala pravidlem. A najednou zjistíme, že 50% manželství se rozpadá, lidé se rozvádějí a tak dále, a tak dále. A ne pro nějaké opilství, ale kolikrát pro malicherné věci, které se neřešily. No ale to je stále málo, co je v dnešní generaci. Ne, že byste vy mladí mě měli teď kamenovat kvůli tomu, že mluvím o dnešní generaci, vy za to nemůžete. Tady tak žijeme. Přišla sametová revoluce, přišlo období svobody, otevřely se hranice, přišlo mnoho dobrého. Už nás nepronásledují, neomezují, nekontrolují je náboženská svoboda. Ale s mnohým tím dobrem přišlo hodně špíny. Hodně špíny. Kalu a bídy. Posunuly se silně hranice morálky. Nejenom, že se posunuly, ale oni se velmi silně posouvají dál a dál. K horšímu. Komunisté potlačili víru v Boha a proto dnešní člověk nevěří v Pána Boha. A kdo ho bude trestat? Kdo ho kontroluje? Kdo ho vidí? Mně to je úplně jedno. Bůh není. Tak prosím tě, žij jenom pro sebe, urvi, co se dá. Co je tvoje, to se počítá. A tak se žije. A ďáblovi se podařilo posunout hranici o třetí krok. Ale ta boží hranice je zase ta krásná. Manželství, ať si všichni váží a manželské lože, ať je bezposkrný, vždyť smilníky a cizoložníky čeká boží soud. Ďáblovo zdůvodnění? Proč žít v manželství? Jste normální? když se za chvíli rozvedete? Na co to budete dělat? To je nesmysl. Proč rozvody? Proč chodit před soud? Proč potřebujete kus papíru, nějaký oddací list? Proč vyhazujete peníze za svatbu, když za chvíli se rozejdete? Když vám to klape, tak spolu žijte bez papíru, bez slibu, bez dělení majetku, bez výdajů na svatbu, bez soudu a rozvodu. Žijte na hromádce. A pokud vám to nebude klapat, tak se v klidu rozejdete. Proč se trápit? Ale svět jde ještě dál. Rozhodl se pro život single, to je život na vlastním písečku, ekonomicky nezávislý. Single klade důraz a na čelní příčku svého žebříčku hodnot staví nezávislost a svobodu jednotlivce. Do této kategorie spadají relativně mladí lidé ve věku 25 až 40 let. Single život může být daleko přínosnější než manželství, říkají zastánci tohoto způsobu života. Teď si řeknete, no tak ten Vláďa, ten jde pomalu od života po rakev. To jsou samé hrůzy, samé trágy, co nám tady vykládá. Ale víte, já vám řeknu, proč o tom mluvím. Protože církev je o krok pozadu. O nic víc. Pohlavní život. Když lidé začali pohlavně žít před manželstvím, tak se to v církvi nedělo. Dnes se to ve světě rozmohlo a je to úplně běžné. V církvi to začalo. Víte dobře, že oddávám a dnes už nemám žádný problém se ptát, žijete prosím v pohlavní čistotě? Protože se setkávám, že nežijí v pohlavní čistotě. Rozvody. Když začaly rozvody ve světě, tak v církvi nebyly. Potom se ve světě rozmohly, stalo se to běžnou věcí a v církvi začaly. Život na hromádce? Kdo to dneska pozná? Děje se to kolikrát v utajení jako každá špatná věc. A ještě na jednu věc chci položit důraz a to je lež a polopravdy. Ve světě je lež úplně běžná věc. Všechny reklamy jsou postavené na lži. Pravda se rozměňuje. Pravda Božího slova se rozmělňuje. A proto prosím, abychom zůstali v lásce věrní pravdám Božího slova, jak jsme to mohli slyšet od Aleše Drbala. I když budeme před světem vypadat jako hlupáci. I já jsem vypadal jako hlupák. Já jsem dělal takovou anketu, šel jsem po studentech, protože jsem tam měl přístup, tak vybral jsem si 100 studentů z učilišť a 100 studentů ze středních škol, z gymnázia a podobně. 200 anket. Mimo jiné jsem tam měl otázku. Proč sex před manželstvím? Jeden student mi řekl, to je nehorázně blbá otázka. Vypadal jsem opravdu jako hlupák. Ale přesto si čteme, že v té takové těžké morálce žil jeden muž a zůstal spravedlivý a byl to Noé. Ten měl daleko horší ještě prostředí, protože Pán Bůh řekl, že to zaplaví vodou celou zemi a zachránil jenom 8 lidí a Noé, Pán Bůh říká, to je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. Když zůstaneme jako Noé, Bůh bude s námi, jako byl s ním. Bude to těžké, protože proud je stále dravější a víry jsou stále silnější. Povím vám příklad, kdy Pán Bůh působí a z těch největších a nejhrůznějších věcí Pán Bůh vysvobozuje. Před 5 lety nastal v našem sboru takový správný rozruch. Přišel větší počet Romů a rozhodovali se pro Pána Ježíše. Měli za sebou hodně špíny. Jejich dům, kde bydleli, se nazýval Dům hrůzy, tak ho lidé nazývali. Vzpomínám, jak v roce 1997, kdy byly záplavy, tak jsme dostali z Německa takovou podporu, ať to byly pračky nebo sporáky a další potřebné věci pro domácnost. Vezl jsem jednu pračku jedné paní, která bydlela naproti tomu Domu hrůzy. Co ona mi vyprávěla, tak to se vám ježí vlasy i ty poslední, které máte na hlavě. Potom nás tam Pán Bůh poslal. Dům smilstva, homosexuality, nevěry, opilství, drogy, rvačky, násilí a trestné činy. Kde se rozmnožila nepravost, rozmnožila se Boží milost. Jeden Rom se svou přítelkyní uvěřil a měl za sebou mimo jiné velmi vážnou trestnou činnost. Byl jsem s ním i na soudě a říkal jsem mu, podívej se, pokud se přiznáš, bude za tebou stát Bůh. Pokud se nepřiznáš, nepočítej s Bohem. Tak se přiznal. Přes všechny ty komplikace dostal podmínku, za kterou dodnes děkuje. Jednou se s bratrem v opilství natolik poprali, že bratr ho bodnul nožem a málem už nebyl mezi živými pro vykrvácení. Nevěrnost přítelkyně byla také jeho vážná oblast. Vyprávím to proto, abyste si mohli udělat obrázek o tom člověku. Takže my jsme řešili velké věci a život na hromádce v porovnání s těmito věcmi byl tak malý. A přesto Pán Bůh jedná. Když uvěřil, bylo mu 33 let a v 17 letech žil už se svou přítelkyní. V době obrácení měl 3 děti. Takže milování bylo běžnou součástí života. Uvěřil v únoru, ale že jsem svou přítelkyni a měl touhu se milovat. A najednou se bál, protože cítil za svojí hlavou Pána Ježíše. On dostal strach, že hřeší. Potom to zas na něj přišlo v dubnu, to se vůbec nedivím. A on řekl v modlitbě, Pane Ježíši, děkuji ti za mou ženu. A najednou slyší vnitřní hlas. Kdo ti řekl, že to je tvoje žena? Co máš napsané v občance? Svobodný. Jak tě vedou na sociálce? Druh družka. Když přišel exekutor, co jsi řekl? Řekl jsi, že s ní nežiješ. Tvoje přítelkyně se vydávala za svobodnou matku, abyste měli víc peněz. Dokonce s ní nebydlíš, ale máš napsané bydlení na magistrátu jako bezdomovec. Vzpomínáš, jak jednou přišla policie něco řešit do vašeho domu, Domu hrůzy, a tebe vyhodila, že tam nemáš co dělat, protože tam nebydlíš. A dostal opět strach. Najednou měl velkou bázeň Boží. Potom později si četl v Božím slově, co pak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Co pak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Vždyť písmo říká, ti dva budou jedno tělo. Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem. Žádný jiný lidský hřích se netýká těla, kdo ale smilní řeší proti vlastnímu tělu. Najednou mu bylo jasno. Žijí ve smilstvu. Ale četl dál v té pištole Korinským, v 7. kapitole 14. verš. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena s manželství s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Boží slovo ho dorazilo. Moje děti jsou nečisté, moje děti jsou ze smilstva a já s tím musím udělat pořádek. A tak jsme se dohodli, že 30. června uzavřou sňatek. Poprosili mě, abych je oddal. Potom říkají, víš, ale my jsme si to rozmysleli, my zajdeme na úřad, aby nás oddali. Bude to možná dřív. Tak zašli na úřad a potom řekli, je, nezlob se, my se chceme vzít před Pánem Bohem, my zajdeme zase na úřad a tam to odvoláme. Tak šli na úřad a řekli, my jsme se rozhodli pro křesťanskou svatbu. To víte, ten ďábel nás stále pokouší. A matrikářka říká, to chcete říct, že my jsme ďábelníci? Pokračovala dále a řekla tomu druhému Rómovi, kterých, protože to byl dvojí pár, které jsem oddával, říká mu, pane, víte o tom, že máte 4 dny propadlou občanku? Ano, vím, ale já jsem si myslel, že si toho nevšimnete. To bylo tolik zážitků, já vám je nemůžu vyprávět všechny, protože bychom tu byli hodně dlouho. Jenom s tím řeknu, že tu občanku od té přítelkyně tež ztratil, tak museli si vyřídit obě. Nakonec jsem je oddal. Ale co můžu s naprostou krásou říci, teď řekla ta hlavní taková máma toho klanu, říká, tak půjdete na oběd. Já říkám, odpoledne rozjíždím rodinnou rekreaci, já nemůžu. No tak, kdybyste onemocnil, tak to tež nerozjedete. Já říkám, ale já nejsem nemocný, já to nemůžu. Tak půjdete s námi, dostanete přednostně. Tak to bylo všecko, opravdu, my jsme měli oběd, zákusek, kávu, ještě neobědvali ani nevěsty, ani ženichové, my jsme to měli první, rozloučili jsme se a šli jsme. Pohostinnost romská je opravdu krásná. Blížíme se k závěru. Chci říci, že nejsme bezradní. Máme úžasnou naději. Nemusíme být potopeni v takové špíně, jako byl ten Rom. A přece Pán Bůh ho z té špíny dostal. Ale dělejme inventuru, jako dělal David. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hle, zda nejdu cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Potřebujeme, víte, čím větší proud, čím větší vír, co potřebujeme, tím více držet Pána Ježíše. Pane Ježíši, drž mě. Jak to chceme obstát? Nemůžeme. A proto apoštol Pavel píše Koloským, když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapuste v něm kořeny a budujte se na něm. Posilujte se ve víře, jak jste se naučili a z vděčností v ní roste. A v epištole Efeským 6:10, a tak bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho velké moci. Zapustme kořeny do Pána Ježíše Krista. Ďábel totiž přesvědčil svět, že manželství je zbytečné a nyní celou silou se vrhá na církev, aby i naše manželství rozvracel. A to by byla škoda. To by jsme nereprezentovali Pána Ježíše Krista, ale přizpůsobili by jsme se tomuto světu. Poslední věc, kterou chci vzpomenout, je ta, abychom nežili s Pánem Ježíšem také na hromádce. Víte o tom, že my jsme přirovnáni k nevěstě a Pán Ježíš je ženich. Já i ty jsi nevěsta. A není to někdy o tom, Pane Ježíši, všechny výhody mi dej. Ale sloužit ti a starat se o něco božího, ne, to moc nechtějí. Já nemám čas tolik. Rozumíš mě? No určitě, že Tak. Naprostý závěr. Jaký je Bůh, jaký je ďábel? Prostředí jsme si řekli, ve kterém žijeme. Církev je o krok pozadu. Drž mne, Pane Ježíši, a dej nám sílu. On nám ji chce dát a on nás chce držet. Děkujeme ti, náš milý Otče, že manželství je tvůj projekt. Projekt z tvé úžasné boží lásky. Amen.